Saga 43. Orð magn og fjölda, eins og allt, eitthvað, lítið, gæti, ætti, samt, þrátt fyrir, þó. Að skipuleggja stundatöflu. Benni að skoða stundatöfluna sína fyrir skólan. Hann með mjög þétta stundatöflu. Allir kennslutímarnir hans eru 90 mínútna langir. Allar helgar hjá honum eru fullar. Hann hefur ekki mikinn lausan tíma á kvöldin. Og hann hefur engan lausan tíma á mánudögum. Hann samt ekki í neinum kennslutímum helgar. Svo hann ætti að hafa smá tíma til að hitta vini sína þá. Þótt hann hefur ennþá smá tíma fyrir sjálfan sig, fyrir mestur hans tími í að læra. Benni segir frá. Ég var að skoða stundatöfluna mína fyrir skólan. Ég var með mjög þétta stundatöflu. Allir kennslutímarnir mínir voru 90 mínútna langir og allir virkudagarnir mínir voru fullir. Ég hafði ekki mikinn lausan tíma á kvöldin og ég hafði engan lausan tíma á mánudögum. Ég var samt ekki með neina kennslutíma helgar, svo ég gat haft smá tíma til að hitta vini mína þá. Þótt ég hafi ennþá smá tíma fyrir sjálfan mig, fer mestur minn tími í að læra. Spurningar. Benni að skoða stundatöfluna sína. Hvað Benni að skoða? Benni að skoða stundatöfluna sína. Allir kennslutímatir hans eru 9 mínútna langir. Hve langir eru allir kennslutímatir hans? Allir tímatir hans eru 90 mínútna langir. Benni hefur ekki mikinn lausan tíma á kvöldin. Hve mikinn lausan tíma hefur Benni á kvöldin? Benni hefur ekki mikinn lausan tíma á kvöldin. Benni ekki í neinum kennslutímum helgar. Benni í kennslutímum helgar? Nei, Benni ekki í neinum kennslutímum helgar. Stundatablan hans var mjög þétt. Hve þétt var stundatablan hans? Stundatablan hans var mjög þétt. Allir virkir dagar hjá Benna voru fullir. Hve margir virkir dagar hjá Benna voru fullir? Allir virkir dagar hjá Benna voru fullir. Benni hafði ekki neitt lausan tíma á mánudögum. Hve mikinn tíma hafði Benni á mánudögum? Benni hafði engan lausan tíma á mánudögum. Benni gæti haft smá tíma til að hitta vini sína. Hafði Benni einhvern tíma til að hitta vini sína? Já, Benni gæti haft smá tíma til að hitta vini sína.